Подкасты «Радио Свобода».
Привітання, гэта «Пік Свабоды», мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. У Празе адбываецца канферэнцыя аб палітвязнях у Беларусі. Гэта такая першая буйная канферэнцыя пасля пратэстаў 20-го году, дзе сабраліся эксперты і былыя палітвязні вырашаць, як можна дапамагчы і паспрыяць сёння палітвязням у Беларусі. І я хачу прадставіць моіх сённяшніх гасцей. Гэта Дар'я Кароль. Прывітанне, Дар'я.
Прывітанне.
Дар'я была палітзняволена, цяпер сама актывістка, якая дапамагае палітвязням, а таксама Алексей Лявончык, заснавальнік фонду ByHelp. Прывітанне, Алексей.
Привет.
Першае пытанне да вас аднолькавае. Скажыце, калі ласка, вось гэтыя грошы, которые патрацілі на канферэнцыю ў Празе, которая адбываецца 3 дні, я 2 дні таксама браў яе ўдзел, больш за 50 чалавек, Прага не танны горад, ці не прасцей было б гэтыя грошы, напрыклад, накіраваць проста палітвязням, навошта такія сустрэчы ўвогуле патрэбныя, калі гэта Прага, а ўсе палітвязні знаходзяцца ў Беларусі? Дар'я.
Я першая, добра. Для мяне, як для былой палітзняволенай, гэта вельмі важны момант падсумавання нейкай працы і разумення, што дзе адбываецца. Таму што зараз ствараецца вельмі шмат нейкіх ініцыятыў, фондаў, незразумела, як гэта ўсё неяк у агульную, так скажам, кучу сабраць. І вось такія канферэнцыі, яны дзейсна даюць разуменне, якая праца зараз робіцца, куды мы ідзем, каб усі паразмаўлялі, так сказаць, разам. Таму гэта вельмі важна. А яшчэ для мяне вельмі важна, што на такія канферэнцыі запрашаюць былых палітзняволеных, якія таксама могуць выказаць і сказаць напрамую, што трэба ім зараз. І таму што часта нейкія ініцыятывы робяць нешта вельмі карыснае, але гэта можа быць не, гэта можа не супадаць з тым, што патрэбна палітвязням.
Алексей, калі б вам прапанавалі гэтыя грошы, которые пашлі на канферэнцыю ў фонд ByHelp, і вы дапамаглі проста людзям канкрэтна, якія пакутуюць у турмах, то што б вы абралі?
Гэта пытанне з двайным дном. Я патлумачу рацыянальна. Я б абраў усё-такі правесці такі івент пры тых акалічнасцях, якія ёсць зараз. Чаму? Таму што, па-першае, рэальна ёсць шмат людзей, якія выйшлі, ёсць шмат ініцыятываў. І часто мы не сутыкаемся. То бок мы, понятно, сутыкаемся онлайн, у нас ёсць ресурсы, якія інфармуюць пра даступныя віды дапамогі, якія прапануе ByHelp і таксама удзельнікі нашай кааліцыі хуткай гуманітарнай дапамогі, гэта яшчэ 3 арганізацыі. Але, тым не менш, для шмат каго застаецца незразумелым, чым мы, напрыклад, займаемся. Бо такія канферэнцыі гэта таксама магчымасць нам распавесці о тым, якія праграмы існуюць. І што ўсё-ткі дапамога ёсць. Гэта першае. Другое, таксама важна, каб на такіх канферэнцыях сустракаліся абсалютна ўсе. То бок, прадстаўнікі розных візіяў на вызваленне, былыя палітзняволеныя і актывісты, якія ім дапамагаюць, але самі ніколі не сядзелі, напрыклад. Тыя, хто даўно эміграцыі з тымі, хто жыве цяпер у Беларусі. Таму што мы можам думаць, што наш, што мы добра прадстаўляем інтарэсы нашай мэтавай групы, а насамрэч мы чагосьці не ведаем, да, і мы хочам, каб усе прэтэнзіі, якія ёсць, якія могуць быць, выказваліся нам у твар у канструктыўным рэжыме, але тым не менш я хачу гэта чуць, таму што да, мы атрымліваем інфармацыю з адкрытых крыніц, аб тым, хто выходзіць, якія патрэбы, мы збіраем інфармацыю ад кліентаў нашай праграмы, ананімізаваны, мы больш-менш знаемся на сітуацыю. Больш за тое, мы знаемся на сітуацыі, я не пабаюся сказаць, лепш, чым шмат хто іншае, таму што да нас цікаецца інфа ад 8 арганізацый. Але тым не менш я хачу ведаць, што думаюць самі прадстаўнікі нашай таргет-групы аб тым, што мы робім і што мы можам закрыць. Вось, напрыклад, сёння мы пасядзелі з прадстаўніком Беларускай асацыяцыі палітзняволеных і паднялося пытанне, што зрабіць з так званымі старымі палітзняволенымі, тыя, хто сеў за тое, што адбылося да 20-го года. Гэта таксама важная група, і яна не пакрытая пакуль што ніводнай праграмай. Я разумею, што ў параўнанні з 3 тысячамі людзей, якія альбо сядзяць, альбо выйшлі, іх хутчэй за ўсё больш. Гэта вельмі малая лічба, але тым не менш, калі мы не будзем яе чуць, у нас створыцца пачуцце абіды і, так сказаць, градацыі палітзняволеных на добрага і горшага гатунку. То бок таксама той кірунак, у якім трэба працаваць.
Дар'я, дарэчы, належыць да тых палітвязняў, якую можна аднесці да новай хвалі. Дар'я, скажіть, будь ласка, коли ви вийшли з тюрми і в углі там, коли знаходилися, чи чували ви, що є, а про час зрозуміло ваших сябров чи свояков, найближчих людей, є якась група, яка підтримує не тільки листом, але й в принципі. Я маю на увазі от ті претензії, які огучуються не тільки до Олексія, а до різних фондів, що це пропаганда, вони люблять робити, смакувати це, що от вони нічого не роблять, крадуть гроші, ці гроші ні на що йдуть. Що ви про це можете сказати конкретно, з власного досвіду?
Слухайте, вельми адчуваецца падтрымка. Гэта такія банальныя рэчы, якія існуюць у турме. Але вось бачна падтрымка, напрыклад, вельмі люблю гэты прыклад, калі развазілі перадачы і везуць, я не ведаю, мне падаецца, там было 50 аднолькавых пакетаў, банальна з пасылак з Германіі, з Нямеччыны, і там была шакаладка, каляровыя алоўкі, нейкі блакнот, але гэта адна і тая ж пасылка раз'ехалась па ўсім камерах, і гэта было на жаночым корпусе, зразумела, я гэта бачыла, і вось у нашу камеру прыйшло там два такіх пакунка, і у кожную яны вось так вось заходзяць. Вось у такія моманты ты разумееш, што там пра нас помняць, пра нас ведаюць, таму што лісты дрэнна даходзяць, сапраўды дрэнна. То бок да мяне не дайшоў ні адзін ліст, напрыклад, які мне пісалі валантэры, нейкія валантэркі. Але вось такія перадачы, яны вельмі так, я не ведаю, натхняюць. Ты разумееш, што пра цябе помняць.
Дарэчы, Дар'я, вы былі гераіні такога кароткага дакументальнага фільму «Фіялетавыя слёзы». Я раю нашым таксама гледачам знайсці гэты фільм на Ютубі, так называецца «Фіялетавыя слёзы» на правабарончым цэнтры «Вясна». Раскажыце пра ўласную гісторыю. Вас затрымалі за пратэсты 20-го года, але толькі праз 2 гады, здаецца.
Так, мяне затрымалі праз 2 гады у чэрвені 2022-го. І мяне затрымалі разам з маімі сябрамі. І змістілі пад варту ў СІЗА на Валадарскага. Там мы правілі 4 месяцы. Вось, усе разам да, чакалі суда, і на судзе нам усім прысудзілі хатнюю хімію ад 1,5 до 3 гадоў. Вось.
І як у вас успаміны ўвогуле пра той час?
Пра турму?
Так.
Зараз ужо нашмат лепей і добра. Мне, наконец-то, больш не сніцца турма і тое, як я бягу з краіны.
Так, таму што вы, я просто нагадаю, для тых, хто не ведае, у гэтым фільме вы казалі пра тое, што вы першыя тыдні, у вас была ўвогуле паніка, таму што вы баяліся вярнуцца туды.
У турму, так, пасля вызвалення, вось 3 тыдні, калі я прыбыла пасля вызвалення ў Беларусі, я лічу, што гэта найгоршыя тыдні ў маім жыцці, бо ты баішся ўсяго, ты баішся громкіх гукаў, ты баішся крокаў за дзвярыма, ты баішся сказаць родзічым і сваякам, блізкім, сябрам, каму заўгодна, куды ты ідзеш, што ты збіраешся рабіць. Я баялася машын яшчэ, калі прыехала ў Польшу паўгады. Я шугалася машын, таму што мяне затрымалі такім чынам, што мяне проста забралі з прыпынку, калі я чакала аўтобус, пад'язджае чорная машына. Машины такие проедем. Вось.
Алексей, зараз вельми складанно передавать некую допомогу белоруська, ли это грошова, або інше. Я знову же буду посылаться на пропаганду, которая постоянно показывает, что она, манувазі силовиков, вельми худко знаходят тих людей, які ахвяруют, что немахчима дослать гроши ніякие в Беларусь. Так, а тоді на чим сьогодні полягає праця таких фондов, як ваш, а таких інститутів вельми шмат, на этой конференции так само это побачив. Калі нават, калі ти купляєш комусь продукти у супермаркеті белорусскими, пазней з доставкою доставляєш там політв'язням, былым ці їх сім'ям, за гэта могуть кримінальну справу завести.
Ну, гэта стала праблемай пасля 23-24 студзеня, калі здарыўся рэйд па тых, хто прысылаў лісты і высылаў грошы ў турмы. І таксама тых, хто атрымліваў прадуктовыя пакункі, а прадуктовыя пакункі атрымлівалі сем'і палітвязняў. Знову такі, таму што правілах I need help, ну, на прадуктовы пакунак можна было звярнуцца тады, калі ў цябе фінансавы, ну, якбы стан такі ўжо зусім. У тым ліку сувязі са стратай працы ці чымсьці. Ну ладна, неважна. Усё гэта можна было рабіць да студзеня 23-га, потым не. Але накрыць гэта, вось гэтую сістэму, было нескладана. Па-першае, калі ты высылаеш ліст, ты пакідаеш свае імя. Па-першае, калі ты высылаеш грошы, ты пакідаеш свае імя на пошце, ты даеш пашпарт. Калі ты высылаеш прадуктовую дапамогу з сайта I Need Help, там асабліва нічога ніхто не шыфраваўся, знову такі. Было зразумела, хто замаўляў, калі гэта дамаўлялася з беларускай карткі, таму што нашыя банкі знову такі абсалютна спакойна перададуць фінансавыя дадзеныя і вокам не прымружаць, таму што баяцца страты ліцэнзіі ці штосьці. Тое, чым мы займаемся, ну і скончваючы, I Need Help зараз распрацавала метад, што людзі, якім патрэбная прадуктовая дапамога ў Беларусі, ўсю яшчэ гэтую дапамогу атрымаць змогуць. Не магу казаць как, таму што гэта цалкам пераведзена на неадсочваемы варыянт, у тым ліку пры дапамозе нашых ребят, якія знаходзяцца ў Беларусі, то бок так ці інакше гэта можна зрабіць. І знову такі, гэта не настолькі складана, тому што да нас, вось конкретна група, яка атрымлівае прадуктовыя пакункі, яна досыць абмежаваная. Гэта сем'і палітвязняў, гэта сотні людзей. Мы ў 20-м годзе ўправлялись з тысячамі людзей. То бок, ўправляцца сотнямі – гэта праблема куды меншай магнітуды. Просто трэба перайсці на… Трэба перайсці на з картак на нешта больш крэатыўнае. Мы распрацавалі такія метады і для іншых відаў дапамогі. То бок, мы можам перадаваць дапамогу ў Беларусь. Сёння на канферэнцыі Віці сказаў, перадавайце дапамогу ў Беларусь. От мы гэту дапамогу ў Беларусь перадаем. І дастаткова індустрыяльных колькасцях. Я не магу заглыбляцца, якім чынам мы гэта робім, але развозкі гатоўкай у нас працуюць, як і працавалі ўжо апошнія 4 гады. Я за ўсё гэта кажу, мне не страшна, таму што ў нас дзейнічае шэраг схем, якія дазваляюць нам абезапасіць кур'ера, участку з іх я ўзяў прабачыць з падручніка ў другой сусветнай вайне.
Это вельмі цікавая інструкція, пазней расскажаце, не пад запіс. Дар'я, вы пасля вызвалення, калі вы ўжо пераехалі ў бяспечнае месца, вы зараз жывеце ў Польшы, вы таксама сталі актывістам, актывісткай, которая дапамагае таксама палітвязням. Скажыце, чаму для вас вы абралі такі шлях? Таму што большасць людзей, мне падаецца, ўсё ж такі прагнуць забыць гэты траўматычны досвід, гэта даволі складана.
Глядзіце, мы да гэтага размаўлялі пра дапамогу, і гэта адзін з пунктам, з пунктаў, якія натхняюць пасля турмы выйсці і працягваць працаваць. Бо калі ты бачыш, як дзяўчатам у камеру прыносяць валантэры гэтую замарожаную каўбаску, якую спецыяльна замарозілі, таму што яны ведаюць, што там не храняцца прадукты, калі нейкія даходзяць лісты, дзе дзяўчаты проста могуць усміхнуцца, ты разумееш, што гэта настолькі падаецца магчыма камусьці маленькай кропелькай у гэтым моры дапамогі, але гэта так важна. І калі я бачыла, як дзяўчаты рэагуюць на гэта, я проста не магла проста апусціць рукі, выйсці, такая, я не буду аб гэтым казаць. І разуменне таго, хто застаецца за кратамі, калі я правяла 4 месяцы з дзяўчатамі, якія сталі для мяне проста другой сям'ёй на ўвесь гэты час, якія маглі падтрымаць, якія маглі нармалёва ўспрыняць тое, што ў мяне, не ведаю, панічная атака, істэрыка, дапамагчы па здароўю яшчэ чамусьці, вось гэта людзі, якія дапамагалі. Там няма медыцыны за кратамі, там няма нейкай падтрымкі псіхалагічнай за кратамі, хаця на паперы гэта ўсё ёсць, але па сутнасці гэта ўсё робіцца ў межах камеры. І калі я разумела, што яны застаюцца там, і я выхожу, і я магу пра іх сказаць, я магу пра іх проста распавесці, магу іх падтрымаць лістом, перадачай, каб на іх звернулі ўвагу, вось гэта для мяне было ў прыярытэце, а потым ужо крок за крокам я разумела, што канешне, я разумела і да гэтага, што праблема нашмат велізарней, але вось гэта былі такія першыя моманты, чаму ўвогуле я прыйшла. Але, дарэчы, калі толькі-толькі пачынала даваць інтэрв'ю, я вельмі баялася даваць першае інтэрв'ю, таму што я сама прыйшла да журналісткі, і я спачатку такая, да ладна, мая гісторыя такая вось звычайная, 342-я, зараз сотнямі людзі сядзяць па 342-й, што я магу яшчэ распавесці. Але потым я зразумела, што гэта вельмі важна, і не бывае маленькіх, неважных в'ю, все вельмі важна дакументаваць свае гісторыі, і вельмі важна казаць.
Многія людзі не выязджаюць пасля таго, як яны свой тэрмін адсіжваюць. Скажыце, ласка, вот з вашага досвіду, якая атмасфера пазней да гэтых людзей? Ці асуджаюць іх за тое, што яны палезлі ў палітыку? Яны ж маглі не ісці на пратэсты, маглі проста, як абсалютная большасць, застацца дома, пасці на вуліцу, ў рэстаран, у кіно.
Асуджае хто?
Асяроддзе, сваякі, сябры, бліжэйшыя, хто заўгодна на працы. Бо гэта складана, калі ты адсядзеў, я так падазраю, калі ты адсядзеў некаторы тэрмін, а пазней табе яшчэ цябе не могуць даць спакою твае атачэнне, которое кажа, што ты сама вінавата, трэба было не ісці туды.
Ну, глядзіце, гэта залежыць ад атачэння чалавека, па-першае. Напрыклад, у мяне мой бацька, ён вельмі добра неяк мяне падтрымаў у гэты момант, хаця я вельмі хвалявалася і ў турме, калі я знаходзілася, і пасля вызвалення, і пасля пераезду, бо ён не ведаў, што я з'язджаю з краіны. Гэта была велізарная падтрымка. Але ў той же самы бок у мяне былі сваякі, якія казалі, што жанчыне ў турму трапляць нельга. Я не ведаю, што цяпер я зэчка, мяне яшчэ з універа адлічылі, што ў мяне цяпер не адукацыі, каму я цяпер ўвогуле такая патрэбна. Гэта, канешне, такая тыпу сітуацыя. Гэта ўсё залежыць ад людзей, але мне гэта маглі казаць нават людзі, якія таксама ўдзельнічалі ў пратэстах, таксама былі супраць улады і выходзілі на вуліцы там у калі ў жніўні, у верасні і так далей. Вось, але гэта залежыць ад атачэння чалавека. Я ведаю, што шмат каго падтрымліваюць сваякі, шмат хто разумее, што іх дзеці, я не ведаю, жонкі, мужя, знаходзяцца за кратамі не за што, за сваё меркаванне, і так не павінна быць у нармальных краінах. Вось, таму падтрымка ёсць, але, канешне, бываюць выпадкі, калі сябры абураюцца, калі ты з'язджаеш, абураюцца, не ведаю, на нешта яшчэ. Таму гэта вельмі залежыць ад людзей.
Алексей, але ж дапамагаць таксама бясконцасць немагчыма. У Беларусі рэпрэсіі не спыняюцца, ну, шмат гадоў, але апошнія 4 гады туды бясконца такая ідзе справа. І калі можа гэта паліва скончыцца?
Это пытанне, калі яно скончыцца?
Так, я маю на ўвазе, калі, напрыклад, у Беларусі з'явіцца чарговыя 500 палітвязняў, ці хопіць вам гэтых сродкаў, каторыя вы маеце, я не думаю, што іх больш становіцца, таму што людзі ўсё ж такі ідуць ва ўласнае жыццё, зноў жа ў эміграцыі і шэй ва ўнутраную эміграцыю.
Палітвязня становіцца больш усю дарогу, то бок мы ж лічым не толькі тых, хто сядзіць, для нас асноўная аўдыторыя канкрэтна для байхэлпа, тому знову такі, у рамках кааліцыі у нас ёсць розныя кірункі, калегі падтрымліваюць сем'і, калегі падтрымліваюць тых, хто сядзіць, мы працуем з тымі, хто выйшаў, гэта наш асноўны кірунак, які зараз забірае 80% ресурсу. І чым тое, што колькасць людзей за кратамі застаецца там, вагаецца на ўзроўні 1300-1500, так у нас яшчэ 1300 недзе выйшла. Я не памятаю дакладную лічбу, але магнітуда гэтай лічбы, у прынцыпе, такая самая. Калі ў нас працягнуць саджаць з такім вот тэмпам, то у нас фактычна зараз наша аўдыторыя складае 3000 чалавек. Гэта калі ўжо так браць. Будуць саджаць далей, значыць, яна будзе павялічвацца. Яна не змяншаецца, яна толькі павялічана. Мы працуем з вызваленымі, так? І адносна, ну, адказана, колькі мы будзем працаваць, пакуль гэта не скончыцца. Ці скончацца ў нас рэсурсы, я не ведаю. Пакуль што, дзякуючы майму калегу, як бы Андрэю Стрыжаку, які мы калі працавалі яшчэ з ім па асноўным мандаце, то бок па штрафах, па траўмах, вот такой вот больш такі захоп. А хоп, калі Байсол таксама працаваў з больш такой, што называецца, шырокай аўдыторыяй, ну, ён выказаў меркаванне, я памятаю, што наша наступная праблема гэта палітзняволены, таму што яны хутка пачнуць выходзіць. Але Байсол застаўся пры тым трэку, які ў іх ёсць, які ў іх лепш за ўсё робіцца, то бок гэта індывідуальныя зборы, а Байхэлп, у сэнсе, я вырашыў, што я буду ў гэтым тандэме тады яшчэ буду займацца палітзняволем. Мы пачалі шукаць сродкі, то бок іх можна шукаць кучай спосабаў. Можна збіраць грошы, не абавязкова публічнымі фандрайзерамі. Можна збіраць праз івэнты, напрыклад, што і рабілася. У мінулым годзе адбыўся марафон Ольгі Гарбуновай. Цудоўная рэч, якая, я не думаю, што збярэ 570 тысяч, асабліва пасля некалькіх буйных збораў, якія адбыліся перад ім. Тут справа Тысева, напрыклад, яшчэ некалькі сваякоў палітзняволеных, якія з'ехалі, там гучныя медычныя кейсы былі. То бок, фактычна, за перыяд у 3 месяцы зборы сабралі амаль 800 тысяч за 3 месяцы. І гэта на фоне сітуацыі глыбокай замарозкі, да? Калі няма ніякага зруху у бок аптымізму. Людзі ж калі данацяць? Людзі данацяць, калі ёсць аптымізм, што твой донат можа нешта памяняць. Самае простае – гэта лікаванне дзяцей. Да? Ты можаш выратаваць жыццё, гэта лягчэй за ўсё запускаць. Ты можаш мініць уладу, гэта складанне, але калі ўсё гэта сходзіцца ў такім вот нексус-пойнце, тады людзі данацяць. У 20-м годзе ў нас быў такі нексус-пойнт. І таму тое, што мы сабралі разам з марафонам і іншымі зборамі, мы сабралі каля 800 тысяч на падтрымку актывістаў, якія пацярпелі. Гэта быў цуд, які для мяне, ну, паслаў сігнал, што патэнцыял ёсць. Гэты патэнцыял трэба проста далей развіваць. Ну і ніхто не адмяняе публічны фандрайзінг, прабачне, інстытуцыйны фандрайзінг, калі мы працуем з донарамі. Ніхто не адмяняе, вот цудоўны прыклад, гэта фонд, які пачаў ось Светлана Ціхановская, Светлана, Франак, той, што абвясцілі.
Так, ужо дзве краіны.
Ужо дзве краіны далучыліся, так, Нарвегія і Швецыя, агульная колькасць грашэй у гэтым фондзе, ну, паабяцаных, канешне, пакуль грашэй, таму што зараз ідзе праца над фіналізацыяй, як гэта будзе інстытуцыйна працаваць, гэта 1 300 000 еўра. Галоўная фішка гэтага фонда, і за што я вельмі ўдзячны калегам, якія яго прабівалі, там не будзе адміністратыўных грошай. Гэта ўсе грошы, якія пойдуць на простую падтрымку. Гэта была наша ўмова, калі мы дызайнілі разам гэты канцэпт, мы яго дызайнілі год таму, адной з умоваў, якую паставіў у тым ліку я, што там не павінна быць адміністратыўных грошай, гэта ўсё павінна ісці на, таму што адміністратыўныя грошы я знайду. Донары могуць даць грошы на адміністрацыю каманд. Гэта для іх прасцей за ўсё. А вось гуманітарныя, з гэтым праблема. І вось гэты фонд гэта чыста гуманітарныя выдаткі, і гэта вельмі класна. І туды будуць далучацца яшчэ краіны, і я проста дадам, я ацаніў, каб закрыць усе групы, якімі мы працуем. Палітзняволеныя. Без статусу палітзняволеных, сем'і палітзняволеных, шырокае кола пацярпелых, якія адсядзелі кароткі тэрмін, але іх збілі, яны былі вымушаны з'ехаць з краіны. І людзі ў цяжкім матэрыяльным становішчы праз ускосныя рэпрэсіі. Ну, мае ацэнкі паказваюць, што нам трэба каля 20 мільёнаў. У нас ёсць чвэрць гэтай сумы з розных крыніц, то бок калі браць гэты фонд, калі браць рэсурсы даступныя нам, калі браць
20 мільёнаў это на ўсіх палітвязняў вы маеце на
20 мільёнаў на все групы, калі вельмі кансерватыўна падтрымліваць сем'і, таму што сем'і гэта самая вялікая група. Вы ж не можаце, мы ж не можам. У нас у Вайсолі з Байхэлпам ёсць праграма. Падтрымка былых палізнявольных разовая выплата. Это ідэя стрыжака, мы далучыліся, выплачвае ці Байсол, ці Байхэлп. Это 500 евро, але гэта разовая. Калі сем'і падтрымліваць, шмат з них, хто згубіў працу, так? Шмат з іх, хто не згубіў працу, але перадачу ў калонію каштуюць. Адвакаты каштуюць, шалёныя грошы. Шмат хто не звяртаецца да нас па адвакатаў, бо вельмі, ну, страшна звяртацца зноў-такі. І таму, напрыклад, ну, калі ўжо па вялікім рахунку, на добрую руку, тут, каб падтрымліваць сем'і, трэба падтрымліваць месячнымі стыпендыямі. Mm-hmm. Гэта мае разуменне. І гэта самы вялікі артыкул гэтых выдаткаў. Дык вось, я просто скажу, рэсурсы мы знойдзем. Пакіньце гэта нам. Гэта не праблема. Калі мы ўжо зрабілі гэта ў 20-м, мы зробім гэта і зараз, таму што я ад гэтай тэмы не адчаплюся, Андрэй ад гэтай тэмы не адчэпіцца, СДЖ, дысідэнт, усе нашай каліцыі, мы ад гэтай тэмы не адчэпімся. Нам галоўнае, каб народ ведаў, што да нас прыходзіць бяспечна, у нас не было зліваў інфармацыі з унутраных баз. У нас усё, што адбывалася, гэта адбывалася праз выкручванне ГБшнікамі рук тых, хто атрымліваў дапамогу, у надзеі, што яны прагаварацца, што яны атрымлівалі. Было некалькі выпадкаў, калі Габё проста сказала, мы знаем, што вы получалі помощь. І людзі сказалі, а, ну да, мы получалі.
Ну, это таксама, як яны хваляцца, што яны узломваюць да. Телефоны, напрыклад, насамрэч, яны проста бяруць телефон у рукі, і уладальніка у дзверы руку зашэмліваюць, і тады чалавек проста разблакоўвае свой телефон. Дар'я, вось пра гэтыя грошы мы гаворым. А скажыце, а вы самі атрымлівалі нікую дапамогу ўвогуле? Маглі разлічваць на яе? Вам хтось дапамагаў пасля выхаду з турмы?
Так, пасля вызвалення я прыехала ў Польшу, і ў мяне нічога не было. Мне толькі што адлічылі з універа, я яшчэ была студэнткай, у мяне няма ні працы, нічога, і я помню, што 31-го, мне падаецца, снежня, вось прямо перед Новым годам мне пералічылі грошы, я звярталася ў Байсол. Вось, мне перелічылі тады 300 евро, я такая, добра, я змагу адсвяткаваць хаця бы Новы год, я не ведаю зрабіць хоць нешта. Вось, тады яшчэ ў гэты ж дзень прыехала мой сабака, вось, крыцей, гэта было такі момант. Так, і я атрымлівала медыцынскую дапамогу, гэта таксама вельмі вялікія выдаткі, я разумею, і, ну, я не ведаю, я бы сама, мне здаецца, ніколі не занялася сваім лікаваннем, таму што проста гэта вялікія грошы.
Вы зараз таксама ўдзельнічаеце ў дапамозе палітвязням за мяжы. Скажыце, а што можна зрабіць? Вот ёсць два велізарныя фонды Байсол і Байхэлп, ёсць яшчэ некаторыя дробнейшыя арганізацыі, але гэта арганізацыя, которая ўжо фактычна мільёны, я думаю, што, ну, прабачце такое слова, правярнулі за пару гадоў. А чым займаюцца гэтыя дробнейшыя ініцыятывы і што яны могуць зрабіць, калі ў Літве ці ў Польшы, а палітвязні сядзяць у Жодзіна і ў Гомелі?
Ну, глядзіце, па-першае, распавядаць, бо павестка з боку Беларусі ўсё далей і далей сыходзіць. У нас прайшло 4 гады, і людзі проста стаміліся. Стаміліся слухаць пра палітзняволеных, стаміліся чытаць. Кожны дзень навіны аб тым, што кагосьці затрымалі, кагосьці пасадзілі, асудзілі і так далі. Гэта вельмі важна трымаць павестку вось у полі, распавядаць міжнароднай супольнасці пра тое, што адбываецца ў краіне. У нас нічога не скончылася. У нас кожны дзень все становіцца толькі горш і горш. І гэта, напрыклад, тое, чым я займаюся, таму што я як голас і былой палітвязанкі, і проста як голас маіх знаёмых, якія баяцца сказаць, але ну, ці баяцца, ці не могуць з-за нейкага псіхалагічнага стану і так далі. Я разумею, што гэта вельмі важна. Просто вось асвячаць гэту тэму і не апускаць рукі. Хаця часам вельмі ўжо хочацца, таму што ўсі ўжо выгарылі, ўсі ўжо стаміліся. Адно і тое ж кожны дзень. І гэта вельмі вось такое інфармацыйная важная падтрымка гэтай тэмы. Шмат ініцыятываў, якія, не ведаю, збіраюць перадачкі ў СІЗА ці ў калоніі. Я вас ведаю ініцыятывы, якія збіраюць жанчынам менавіта нейкія перадачы, якія пішуць лісты. Гэта таксама вялікая падтрымка. Зараз лістамі вельмі дрэнна. Мы ўсе гэта разумеем, што іх блакуюць і шмат якія лісты не прапускаюць, але некаторыя ўсё адно трапляюць, і гэта ўсё адно падтрымка людзей у зняволенні. Проста трэба разумець, напэўна, што вось у зняволенні, калі перадаюць, я не ведаю, просто знаёмы кейс, што перадалі нейкую там гігіенічку з надпісам «Гарі Поттер» дзяўчыне, якая вельмі любіць «Гарі Поттера», і для яе гэта такое шчасце, што яна бегае і прыгае весь дзень, такая: «У мяне ёсць гігіенічка з «Гарі Поттером». Ну, вось гэта моманты, мы не можам іх вызваліць, але мы можам іх падтрымаць. Ой, ось хоць так. І калі ты робіш хоць нешта, гэта ўжо вялікая справа.
Алексей, вы зараз згадалі пра кааліцыю арганізацыі. Што это за яно? Гэта штосьці новае вы стварылі?
Не, мы не стварылі новае, мы проста аптымізавалі працу з калегамі па тым, дзе мы хорошо адзін аднаго дапаўняем. Ну, на наступным тыдні ці праз тыдзень будзе сайт, дарэчы, які таксама будзе, я спадзяюся, як кропка ўваходу ў гэты новы гуманітарны фонд, пра які, знову такі, я тут казаў, які про які дамовілася Святлана Ціхановская, вось гэта ўсе высілкі дыпломатычныя. Ну, сэнс у чым? Ёсць 4 арганізацыі. Гэта Байсов, Байхэлп, Дысідэнт і СДЖ. У нас розныя кірункі.
СДЖ – это Страна для жизни,
так. У нас розныя кірункі дзейнасці. То бок СДЖ, напрыклад, займаецца правовай дапамогай. І яшчэ там чымсьці. Байсол займаецца зборамі і праграма для дзетак. СДЖ таксама ёсць праграма для дзетак. Дысідэнт займаецца дапамогай, вось той, што вы казалі, таксама дапамога з перадачамі ўнутры краіны. Ці штосьці вовне краіны. Мы займаемся, Байсол займаецца эвакуацыямі. Калі чалавек эвакуявалі, у нас ёсць сетка шэлтара, у нас ёсць магчымасць медычнай дапамогі, псіхалагічна, у нас ёсць магчымасць рэабілітацыі, у нас ёсць магчымасць нейкай інтэграцыйнай дзейнасці разам з калегамі ў Варшаве, тым самым хабам. Мы дапаўняем адзін аднаго. Нам не трэба шукаць партнёраў, і так арганічна сталася, што за апошнія 2 гады мы пачалі проста працаваць разам, у нас наладзіліся працэсы. Ну і мы проста вырашылі, раз гэта функцыянуе ўжо такім чынам, то добра было б гэта аформіць у адзін кааліцыйны брэнд. І так з'явілася служба хуткай гуманітарнай дапамогі. Якая па сутнасці, ну, гэта наш сігнал, што, па-першае, мы разам мы надаем вельмі дастаткова, ну, не вельмі, но дастаткова вялікі спектр відаў дапамогі, гэта першае. Па-другое, мы ведаем, што калі чалавек прыйшоў да кагосьці з нас, ён прыйшоў да ўсіх нас, таму што ў нас унутры хутка адбываецца пераразмеркаванне заяўнікоў у арганізацыю там адпаведную тыпу дапамогі, то бок калі там, напрыклад, да СДЖ нехта прыйшоў з пытаннем, дзе мне я былы палізнявольны, мне няма дзе жыць, напрыклад, у Варшаве, то гэта пытанне да нас. Альбо я выехаў у Арменію, мяне там затрымалі, таму што я ў вышуку. Гэта пытанне да ўсіх нас. Мы таксама займаемся, рабілі адвокасі для тых, хто захраз у Арменіі пасля запыта ў Беларусі аб выдачы, і ніхто з гэтых людзей не сеў. Ну, канешне, гэта не толькі мы, канешне, гэта групы на зямлі, але мы проста ўзяліся гэта і трымалі гэтую сітуацыю пад кантролем, каб яна не заходзіла там з аджэнды, там, дзякуючы Хельсінскаму камітэту ў Арменіі і мясцовым праабаронцам. І ўвогуле зараз ідзе змена палітыкі Арменіі адносна Расіі, ну і мы стараемся, так сказаць, падымаць пытанні беларусаў. Чаму я кажу Арменію? Таму што турцы, турэчны, іх там не, у Грузіі шмат, яны ездзяць у турэчную Арменію, каб візу зрабіць, напрыклад. У Турэчыне ім не пагражае небяспека. А вось у Арменіі яны могуць трапіць у Цугундар, і калі на гэта не звяртаць увагі, ну, ведаеце, як з Бяляцкім. Ну, не хацелі палякі выдаваць інфармацыю, а так получилось. Вот каб так не получилось, то мы з гэтым таксама гэтым займаемся. І да, і калі чалавек кудысьці прыходзіць, ён прыходзіць да ўсіх нас, нам не патрэбны адзіны пункт уваходу, нам не патрэбна сартыровачная нікакая. Так просто куды больш эфектыўна. Раз мы абменьваемся інфармацыяй, то давайце мы і знову такі, мы выступаем для ўсіх знешніх гульцоў, мы зараз выступаем адным голасам. То бок удзел не ўдзел у нейкіх мерапрыемствах, удзел не ўдзел у нейкіх кампаніях. Мы зараз гэта будзем рабіць ад асобы менавіта кааліцыі, таму што гэта надае таксама нам магчымасць негацыяцыйную.
І ў неапошняе пытанне да вас абодвух. Зараз, і пра гэта гаварылася на канферэнцыі ў Празе, рэжым легалізуе рэпрэсіі, то есть робіць іх законнымі з пункту гледжання самой сістэмы. умовно кажучи, суддя, який судить, він судить по тих законах, які є, ну, він ж не винуватий, що такі закони прийняті. Як ви бачите у будучині, наприклад, відказність цих людей, силовиків, суддів, людей, які працюють у тюрмах, ну, з пункту глядження закону, я не можу сказати, що вони робили все законно, і до їх претензій ніяких ніхто не може мати.
Это складное питание, потому что, я не ведаю, есть вельми разные меркования на гэты конт. Некоторые хочут, каб яны усе сидели у турмах, некоторые хочут, там, каб яны платили великие гроши, я не ведаю, позбавить их всех маёмости, того, что яны зарабили и так далее. Хочется, комусь хочется справедливости, так, каб над ими было справедливое судоразбирательство, и каб их усіх осудили за то, что яны робят с людьми, за усе катавання, які яны робят, усіх судей за то, сколько они дают годов людям, я не ведаю, за репосты, донаты и так далее. Вось. Это вельми складанное, широ кажучи, пытание. Типу, вось, для меня, как для человека, для женщины, якая вышла с турмы, я вогуле не задаюся этим пытанием, мне все одно на этих людей, и я працую над абсолютно другими моментами, связанными с политвязнями и политвязниками. Вось, тому я не ведаю, у меня нема такого, что мне хочется усім им отомстить ці нешта такое. Але я ведаю людей, які хочуть, яких вельми травмавал гэты досвід, яких 10 суток на акрэсці натравмавалі так, што яны 3 гады сядзяць на таблетках, на супакойвалючых і не могуць, наприклад, спаць. У мене ёсць асабіста такія прыклады, хто не може выехаць, хто страціў працу, і для таких людей сапраўды жыццё просто вось ламаецца ў нейкі момент. Тут играє роль, конечно, то, что я просто студентка, так, у меня по сутности там не было карьеры, яку я поспела побудовать.
Ну, вы были на третьем курсе международных отношений БДУ, это так само престижная была и факультет, учеба.
Так, але, ну, разумеете, коли мы кажем, например, про людей, у яких был бизнес у Беларуси 10 год, якія могли себе цудоўна жыць у Менску і ні ў чым сябе не адмаўляць, ездзіць 3 разы на год на мора, на Мальдзівы, і ў іх было ўсё добра, а цяпер яны падлічваюць грошы, каб былі грошы на тое, каб аплаціць кватэру ў Варшаве. Ну, гэта трошкі рознае, так? Вось, таму я
вас разумею, вы помсіць не хочаце.
У мяне няма такога жадання, што я хачу ім адпомсціць, але мне хочацца справядлівасці. То бок, я не ведаю, як гэта растлумачыць, але, канешне, хочацца, каб усё было справядліва ў гэтым жыцці.
Алексей, можа, у вас ёсць ідэя, як гэту справядлівасць дасягнуць?
Я спачатку адкаментую пра законы, тое, што нарабілі законна. У Трэцім рэйхе нюрнбергскія законы і дыскрымінацыя габрэяў была абсалютна законнай. І концлагеры таксама былі законны. Таму ўсё гэта было законным. Без конца зняволення, без канцавой даты. Не толькі для габрэяў, для ворагаў рэйха, у прынцыпе, для тых нешматлікіх дысідэнтаў, яно ўсё было законна. Але гэта не пазбавіла, так сказаць, пятлі некаторых аўтараў гэтых так званых законаў. Понятно, тады не было такого разумення міжнароднага права там ці еўрапейскага права, але вот можа тады спрацавала логіка пераможцы. Можа быць, зараз куды прасцей з гэтай логікі, я не юрыст, но такі. Але тым ліку Беларусь з'яўляецца падпісантам кучы міжнародных канвенцый, якія стаяць у іерархіі над нацыянальнымі законамі, і калі нацыянальны закон пярэчыць гэтай канвенцыі, а беларускія законы адносна там пазбаўлення маёмасці, экстрэмізму, бла-бла-бла, яны пярэчаць канвенцыі правоў чалавека у сотнях месцаў. Можна пайсці гэтым шляхам. Альбо можна пайсці зноў-такі па логіцы пераможцы, таму што калі ў Беларусі рэжым зменіцца, то пераможцамі будуць не тыя, хто зараз сажае людзей. То бок усе рэпрэсіі ў свеце былі законныя, але гэта ніколі не спыняла ад таго, каб у Польшчы ўстроіць люстрацыю, у Чэхі ўстроіць люстрацыю. Да, не ўсе сядуць, гэта зразумела, ніхто не ўсе і павінны сядаць, таму што іначай пасадзіце вялікую колькасць насельніцтва і ў вас з'явіцца скажем так, чарговыя вот пункт напругі. Але аўтары гэтага ўсяго, яны павінны сесці. Тыя, хто ў каго кроў на руках, яны павінны сесці. Суддзі, якія з задавальненнем впільвалі не 3 гады, а 13, яны павінны сесці. І мне падаецца, што калі я дажыву да гэтага, я з задавальненнем прыму ўдзел у тым, каб яны селі. Таму што тое, што яны рабілі, пярэчыла, знову такі, правам чалавека у гуманістычнай інтэрпрэтацыі. І зараз гэта куды прасцей дэбатаваць, чым было дэбатаваць у Руандзе, напрыклад, ці ў, знову такі, у Нямеччыне канца 40-х гадоў, ці ў Польшчы, тады так Польшча не была падпісана, там шмат чаго, ну што, ну ўсё ж было законна, знову такі. Але є ж дух закону, є літера закону. І ми нарешті, я думаю, навчилися в Європі, що було шмат переходів від диктатур за останні там, 50 років. Да? Була грецька диктатура, була франківська диктатура, була салазарська диктатура. Кожен з них так чи інакше пройшли от свій шлях очистки громадства. І тут ж головне не посадити, тут головне зробити прищепку, щоб більш ніякий час, поки ця прищепка дійніше, нікому в башку не прийшла дурна ідея, що ми можемо повторити. Ось. А усе остатнє, ну да, заборона часто тим, хто приймав удел у судових процесах, заборона працю в судовій системі. Ну, знову таки, заборона займатися позиції на державній службі. Це все можна відпрацювати. І щиро, коли ви мене попитаєте, я хочу помсти, тому що я бачу, що вони роблять. І я хочу, щоб основні гульці, ось гэта, вони ці ніколи не вернулися в Білорусь, як вони марять, що ми не вернулися, а ми вернемося. Ці, каб основні гульці, гэта просто ці приселі, ці ўсё згупілі. От я для гэтага зраблю ўсё, што магчыма пасля таго, як гэта скончыцца.
Дзякую, Алексей. Такое рознае меркаванне 50 на 50 помста і не помста. Сёння прадставілі нашы госці. Гэта быў Алексей Лявончык з фонду ByHelp, а таксама Дар'я Кароль, былая палізняволеная актывістка. А для вас у празе працаваў я, Дзмітрый Гурневіч. Разам з госьмі мы былі ў празскай канферэнцыі аб палітвязнях у Беларусі. Больш чытайце на нашым сайце свабода.орг. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.